Níundi þingmaður Suður Vesturkjördæmis er Þór Saari og veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, það er einkennilegt að sitja undir þessari orðræðu háttvirts þingmanns Sivjar Friðleifsdóttur. Sex manna þingmannanefndin á einmitt að vera sex manna með einum úr hverjum flokki og þingmanni utan flokka til þess að leggja áherslu á að hér sé ekki hefðbundna pólitíska nefnd að ræða. Rannsóknarnefndin á ekki að gera það sem að lagt er til í breytingartillögum hreyfingarnar. Það er einfaldlega ekki rétt. Hún á að gera að mörguleiti allt aðra hluti. Ég hef aldrei sagt það að Alþingi muni sópa hér undir ykkur undir teppið eða Alþingi muni skila af sér ykkur í fróðu. Ég hef sagt það að frumvarpið býður upp á það að það verði gert. Og það hef ég eftir einfaldlega lögfróðum mönnum út í bæ og þess vegna óskaði ég eftir því að frumvarpið yrði sent út til umsagnar og að gestir yrðu feignir á fund nefndarinnar, utanaðkomandi gesti. En því var hafnað. Öllum eðlilegum vinnubrögðum í kringum þetta frumvarp hefur verið hafnað að mínu mati og þess vegna erum við að gagnrýna það. Ég átta mig ekki á því hvers vegna það fer svona óskaplega í taugarnar á þingmönnum, en ég tel einfaldlega að hér séum lagasetningu að ræða sem að ber keim af þeirri lagasetningu sem að viðgengist hefur hér á Alþingi árum og áratugum saman og hefur verið með þeim hætti að við sitjum núna uppi með það að efnahagskerfið hrundi, bankakerfið hrundi, það var siðferðisrof hér í þjóðfélaginu og það skapaðist hér gjá milli þings og þjóðar. Það er vegna starfa Alþingis, það er ekki vegna þess að ég gagnrýni Alþingi. Ég leyfi mér bara að minna á það. Það er vegna Alþingis sjálfs, það er ekki vegna mín eða annara þingmanna hreyfingarnar. Og það er Alþingis að taka á því og það gerir það ekki með svona málflutningi.
Þeim áttekur áttur sjötti þingmaði Suður Vesturkjördæmis